Perintah Allah sebenarnya itu sih memang tidak ada sesuatu yang di luar kemampuan manusia, Bapak Ibu. Tetapi karena kecenderungan hawa nafsu manusia yang ingin bersenang-senang terus, jadi seakan-akan sholat lima waktu yang cuma beberapa menit saja berat banget kayak gitu. Puasa Ramadan yang cuma satu bulan saja terasa berat banget. Karena apa? Karena terlalu seringnya seorang memperturutkan hawa nafsunya. Kalau dibandingkan dengan waktu tidak berpuasanya kan sedikit banget sebenarnya kan. Kalau dibandingkan dengan waktu untuk kita main, kemudian waktu kita untuk bekerja, untuk bersenang-senang, sholat itu sangat sedikit. Tetapi kenapa sholat itu begitu terasa berat? Karena tadi kebanyakan di antara kita itu sudah terbiasa dengan memperturutkan hawa nafsunya, dibawa untuk taat kepada Allah itu beratnya. La haula wala quwata illa billah. Kepada Allah kita mengadu, Bapak Ibu. Agar seorang terjaga dari fitnah, berusaha bersabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Penulis menyebutkan farawa Abu Dawud. Imam Abu Dawud meriwayatkan an Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu. Dari Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min waraikum ayyamus sabr." Sesungguhnya akan datang setelah kalian masa-masa yang butuh kesabaran. Kata Nabi SAW, nanti setelah kalian akan datang masa-masa yang butuh kesabaran. Gambarannya seperti apa kata Nabi? As-sabru fiha mithlul qabdi alal jamr. Bersabar pada masa itu seperti menggenggam bara api, jamaah. Bersabar di saat masa-masa sulit, bersabar dalam ketaatan, gambarannya kata Nabi seperti menggenggam bara api. Gambarannya gimana Pak? Megang bara api, kalau digenggam panas, kalau dilepaskan ya sudah, gak ada lagi gitu, hilang dari tangan kita. As-sabru fiha mithlul qabdi alal jamr. Bersabar di masa itu seperti menggenggam bara api. Namun ada fadilah yang sangat besar yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penulis menyebutkan hadis ini, lil 'amili fiha mithlu ajri 50 rajulan ya'maluna mithla 'amalihi. Bagi seorang yang tetap beramal di masa tersebut, orang yang tetap istiqamah dalam taat di masa sulit tersebut, baginya pahala seperti pahala 50 orang yang mengerjakan seperti amalannya. Masya Allah. Beramal di saat sedang sulit, beramal di saat waktu kita butuh kesabaran ekstra, itu seperti mendapatkan pahala 10 orang yang mengerjakan amalan yang sama. Masya Allah. Kemudian para sahabat menanyakan, qila ya Rasulullah, dikatakan kepada Rasulullah, ajru khamsina minhum, apakah pahala seperti 50 orang di antara mereka? Qala bal ajru khamsina minkum. Kata Nabi SAW, bahkan 50 orang dari kalian, pahala 50 orang dari kalian. Jadi orang-orang yang beramal di saat perlu kesabaran yang ekstra, di saat semua orang berpaling dari agama, pahalanya itu seperti pahala 50 orang sahabat yang mengerjakan amalan yang sama. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apakah kita katakan bahwasanya saat ini adalah saat yang disebutkan tersebut? Orang yang mengerjakan satu amalan akan dibalas dengan pahala 50 orang sahabat, seperti itu balasannya? kita tidak bisa memastikan. Kenapa? Sebabnya kalau dibanding-banding, sulit di masa sahabat apa sulit di masa sekarang beramal itu, Pak? Sulit di masa sekarang atau di masa sahabat? Panjenengan pernah menghadiri pengajian kemudian diseret, dipukuli, digebugi kayak gitu? Panjenengan pernah kemudian mendengarkan ceramah tentang tauhid, kemudian pulangnya mendapatkan ancaman mau dibunuh? Apakah pandangan panjenengan pernah para muslimah mengenakan jilbab kemudian dirobek jilbabnya seperti itu? Tidak. Zaman tersebut sudah pernah ada? Ataukah masih nanti di akhir zaman menjelang hari kiamat? Di saat semua orang lupa tentang akhirat. Di saat semua orang tidak pernah mengingat tentang kehidupan abadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun yang jelas, kita merasakan bahwa sulitnya untuk berpegang teguh dengan Islam di setiap zaman itu terasa. Untuk berpegang teguh dengan Islam itu akan ada ujian pasti seperti itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, masing-masing kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya sesuai dengan kadar keimanannya. Allah Subhanahu wa taala ketika menguji seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala itu melihat kepada apa? Keimanannya. In kana fi dinihi syiddah ishtadda bala'uh, ketika agama seorang itu kokoh kuat, maka akan bertambah berat pula ujiannya. Wa in kana fi dinihi riqah, di dalam agama, ketika di dalam agamanya ada lembek, maka ubtuli ala qadri dinihi, akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan ilmu, ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Karena setiap kita butuh pegangan di saat sulit, di saat berat, ketika kita punya ilmu jadi ngerti. Sulitnya berpegang teguh dengan agama berbanding tegak lurus dengan apa? Pahala yang dijanjikan. Ketika tambah sulit pahalanya semakin besar, maka akan ada semangat untuk terus menjagani agama ini. Kita belum apa-apa jika dibandingkan dengan para sahabat yang harus keluar menghadapi orang-orang musyrik di saat puasa. Coba kebayang seperti apa. Jumlahnya enggak seimbang. Kita belum ada seperti itu. Salat enggak ada yang melarang. Majelis taklim enggak ada yang melarang. Belajar ilmu agama, mau ngapalin Quran, enggak ada yang mempersulit. Yang ada malah mempersulit diri sendiri gitu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di saat kita sekarang ini, saat di masa yang masya Allah terbuka segala macam bentuk kebaikan untuk kita, cuma kita tinggal mau memanfaatkan ataukah tidak. Dibukakan peluang bagi kita luar biasa oleh Allah. Kesehatan, masya Allah, kita bisa berdiri sehat, kita bisa berjalan sekian kilo, lari sekian kilo, sepedaan, kita bisa pergi kemana. Tetapi kadang-kadang semuanya itu menjadi tujuan, olahraga itu jadi tujuan. Padahal olahraga itu merupakan tujuan atau sarana? Sarana biar apa? Olahraga itu sarana biar apa? Sehat. Setelah sehat mau ngapain? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sering ngomong kepada teman-teman komunitas yang suka olahraga. Sudah bertambah belum puasa sunnahnya? Sudah bertambah belum salat sunnahnya? Sudah bertambah belum amal ibadahnya? Ketika fisik sudah sehat, tetapi tidak dibawa untuk taat, buat apa coba? Mau untuk dosa tenaganya? Mau untuk dosa fisiknya, kekuatannya? Kan repot kalau seperti itu. Kan pilihannya dua jamaah. Kita sudah punya sehat nih, udah olahraga, rajin jalan, rajin lari, yang sepedaan-sepedaan, yang renang-renang, dan lain sebagainya. Kalau sudah sehat, mau dibawa untuk apa? Masalahnya di situ kan? Kalau seandainya sekarang, sudah diberikan sehat oleh Allah karena olahraganya, jaga pola makan dan seterusnya, kemudian dipakai untuk maksiat. Apakah itu syukur kepada Allah? Bukan, itu kufur nikmat namanya. Harusnya fisik yang kuat menjadikan lebih lama tahajudnya, lebih kuat lama baca Qur'annya, lebih rajin puasa sunnahnya, lebih rajin bekerjanya, dapat hasil, diinfakkan sebagiannya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Harusnya kayak gitu, Bapak Ibu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat dengan ilmu tersebut. Kita punya iman dengan iman tersebut, insyaAllah kita bisa bersabar dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, wa minha, yang kedua ini, di antara sarana agar kita selamat dari terjerumus ke dalam fitnah, al-isti'adzatu billahi minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Beristi'adzah kepada Allah. Isti'adzah itu apa? Mohon perlindungan kepada Allah. Berdoa, memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari segala macam bentuk fitnah. Baik fitnah yang nampak maupun fitnah yang tersembunyi. Kita berlindung kepada Allah, Zat yang Maha Kuasa, agar kita tidak terjerumus ke dalam fitnah, baik fitnah yang nampak ataupun fitnah yang tersembunyi. Fitnah yang nampak contohnya apa, jamaah? Fitnah yang nampak contohnya adalah subhat dari pemikiran yang menyimpang, yang disebarkan dengan terang-terangan. Contohnya seperti seorang yang keracunan pemikiran ingkaru sunnah misalnya. Ada sebagian orang yang terang-terangan menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an semuanya mutawatir, kita terima. Namun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melewati orang-orang dan banyak di antara di sana hadis yang lemah, dhaif dan lain sebagainya, akhirnya ditolaklah sunnah tersebut. Kita sudah berpegang yang pasti-pasti saja. Ini kan syubhat pemikiran yang menyimpang di dalam agama kita. Dan ini tersebar di sebagian masyarakat kaum muslimin. Ketika disampaikan hadis-hadis itu kan ucapan manusia. Seperti itu, dengan begitu gampangnya menolak sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mau berpegang dengan Quran saja yang pasti dari Allah. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, ini syubhat. Fitnah yang nampak yaitu penyimpangan pemikiran yang apa disebarkan terang-terangan. Demikian juga fitnah yang nampak adalah seperti kemaksiatan yang dilakukan dengan terbuka terang-terangan. Mempropagandakan bolehnya LGBT secara terang-terangan. Mereka kemudian meminta diakui. Na'udzubillah min dzalik. Sebagai manusia. Iya, diakui manusia yang menyimpang gitu ya. Kita akui mereka sebagai manusia, mereka manusia yang menyimpang. Jangan dinormalisasi hal yang semacam ini. Na'udzubillahi min dzalik. Keluarga-keluarga kaum muslimin tertuntut untuk mengambil peran di situ, menjelaskan tentang penyimpangan hal yang semacam itu. Untuk menjaga anak-anak kaum muslimin dari apa? Dari penyakit yang na'udzubillah, penyakit lahir dan batin. Lahiriahnya mereka sudah jelas-jelas orang yang seperti itu penyakitnya ngeriknya na'udzubillah. Demikian juga batinnya mereka adalah telah terjungkil balik. Fitrahnya telah rusak. Yang harusnya suka kepada lawan jenis, kemudian menjadi suka kepada sama jenis. Dan ini kalau diterang-terangkan, istilahnya dilakukan secara terang-terangan, kita berusaha untuk menjauhinya. Demikian juga fitnah terkait harta. Fitnah terkait dengan tahta, kedudukan, jabatan. Demikian juga fitnah terkait dengan wanita. Dan juga kesenangan-kesenangan dunia yang dihadirkan di zaman kita sekarang ini. Kita berlindung kepada Allah dari fitnah yang nampak. Seperti yang tadi kita sebutkan. Demikian juga fitnah-fitnah yang tersembunyi. Apa fitnah yang tersembunyi? Munculnya rasa dalam diri kita. Pengen dilihat ibadah yang kita kerjakan. Kita ngerjakan satu ibadah pengen dilihat oleh orang lain. Ini fitnah. Riya namanya. Kita merasa punya jasa dan kita merasa telah mendahului semua orang dalam satu bab kebaikan. Ini ujub namanya. Merasa lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Kemudian ada fitnah dalam hati kita kepada orang yang punya kegiatan sama. Sana punya yayasan, sini punya yayasan. Kita punya TPA, sana punya TPA. Kemudian muncul hasad di dalam hati kita. Pengen sana bubaran, pengen sana tidak mendapatkan murid, pengen sana dan seterusnya. Na'udzubillah. Hasad itu fitnah yang batin, yang ada di dalam hati. Demikian juga fitnah nifaq, kemunafikan. Kemunafikan, baik nifaq akbar atau nifaq kecil. Kalau nifaq akbar, ya di dalam diri seorang muslim insya Allah tidak ada. Nifaq akbar itu apa? Menyembunyikan kekufuran, menampakkan keislaman. Itu nifaq akbar. Yang ada pada muslim, kemungkinan keduanya, mengenai kedua adalah apa? Nifaq amali, nifaq kecil. Bukan nifaq akbar. Menampakkan seakan-akan adalah orang yang sangat luar biasa. Tetapi biasa-biasa saja ketika beramal sendirian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian fitnah yang tersembunyi contohnya keraguan terhadap agama. Adanya bisikan-bisikan dalam diri seorang. Apa iya kalau ngamalkan kayak gini bakal dapat surga? Apa iya kalau bermodalkan dengan tauhid akan lebur semua dosa dan lain sebagainya? Muncul yang seperti itu dalam diri. Makanya kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari segala macam bentuk fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Ini di poin yang kedua. Wa fi hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu 'inda Muslim. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yauman li ashabihi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari pernah bersabda kepada para sahabatnya, ta'awwadhu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Mintalah perlindungan kepada Allah dari segala macam bentuk fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk berlindung kepada Allah dari segala macam bentuk fitnah yang nampak ataupun yang tersembunyi. Faqalu, kemudian para sahabat langsung mengatakan, na'udzubillahi minal fitan, na'udzubillahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Para sahabat langsung mengatakan, kami memohon perlindungan kepada Allah dari segala macam bentuk fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Demikianlah para sahabat ketika mendapatkan arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kata lain kecuali sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari segala macam bentuk fitnah. Fitnah kekufuran, fitnah kebid'ahan, fitnah kemaksiatan. Segala macam bentuk fitnah kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah satu-satunya zat yang mampu memberikan perlindungan kepada kita. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya yang ketiga. Penulis menyebutkan, wa minha muraqabatullahi azza wa jalla wa hifdhu hududihi. Di antaranya adalah muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Agar terjaga dari fitnah, harus dimunculkan dalam diri kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga selantiasa menjaga batasan-batasannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tingkatan muraqabah ini adalah tingkatan yang tinggi. PR kita terkait Islam masih banyak. PR kita terkait masalah keimanan masih banyak. Muraqabatullah ini adalah level ihsan. Levelnya level ihsan. Tingkatan tertinggi di dalam Islam. Merasa diawasi oleh Allah itu akan muncul ketika seorang tentang Islamnya sudah beres. Tentang keimanan sudah beres. Kan level ketiga. Yang paling tinggi. Yang ketika Nabi SAW ditanya tentang ihsan itu apa? Ketika Nabi SAW menjelaskan tentang ihsan, engkau beramal seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau tidak, maka engkau senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Level yang sangat tinggi, jemaah. Maka tidak semudah membalikkan tangan untuk bisa sampai level seorang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Seorang tertuntut untuk apa? Merasa diawasi oleh Allah dan terus berusaha menjaga batasan-batasannya. Rawat Tirmidzi. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahak." Jagalah hak-hak Allah. Niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah hak-hak Allah, niscaya engkau akan mendapatinya selalu bersamamu. Allah akan senantiasa bersamamu dengan pertolongannya, dengan penjagaannya. Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Masya Allah. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi saya ingatkan, level muraqabah itu level yang sangat istimewa. Sangat tinggi kedudukannya. Karena apa? Beramal itu senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Itu kan kesadaran yang luar biasa ya Pak ya. Gak ada yang ngawasi, gak ada yang monitor. Pokoknya dia taat terus gitu, siang malam. Sudah taat terus kepada Allah. Karena apa? Dia mengetahui Allah Maha Melihat. Dia mengetahui Allah Maha Mendengar. Di sini penulis menukilkan perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, "Wa qauluhu ihfazillah yahfazka." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu." Yadullu ala annal insan kullama hafiza dinallahi hafizahullah. Hadis ini menunjukkan bahwasannya seorang semakin dia menjaga agama Allah, maka Allah akan semakin menjaganya. Semakin maksimal dia menjalankan ketaatan kepada Allah. Segala macam ketaatan yang dia tahu, yang dia ilmui, dia kerjakan. Maka akan semakin besar penjagaan Allah kepadanya. Namun ingat, penjagaan Allah kepada hambanya, itu bukan hanya sekedar penjagaan kepada fisik. Tetapi penjagaan Allah kepada hambanya yang terbesar, penjagaan tentang masalah apa? Agama. Kalau mungkin panjenengan melihat tentang kisah para sahabat, as-sabiqun al-awwalun, yang mereka berhadapan dengan cobaan yang begitu berat. Bilal bin Rabah ditindih dengan batu besar yang panas, landasnya, bawahnya landasannya, dibaringkan di pasir yang panas. Mekah, pasir panasnya. Di musim-musim tertentu, musim panas seperti saat sekarang ini, itu 45-50 derajat. diletakkan, ditindih dengan batu besar. Lah itu Ustaz, berarti enggak dijaga sama Allah itu? Fisiknya ditindih, disiksa, dicambuk, dipukul, disiksa, berarti kan enggak dijaga. Ada penjagaan yang lebih besar. Ternyata Bilal bin Rabah itu dijaga apanya? Imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga imannya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya menjadi sebab Bilal itu di antara orang yang dijanjikan pasti masuk surga. Masya Allah. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin beliau mengatakan, semakin orang itu menjaga agama Allah, maka semakin besar penjagaan Allah untuknya. Qala, kemudian beliau mengingatkan, fayahfaduhu fi badanihi, Allah akan menjaga orang tersebut dalam menjaga tubuhnya, wa malihi, menjaga hartanya, wa ahlihi, menjaga keluarganya, wa dinihi, dan Allah akan menjaga agamanya. Kemudian beliau mengatakan, wa huwa a'zamul hifzi, penjagaan kepada agama. Ketika Allah berikan seorang untuk mampu menjaga agama, menjaga taat, ini adalah sebesar-besar penjagaan dari Allah. Li'annahu yusallimuhu minaz-zayghi wadh-dhalal. Karena Allah selamatkan orang tersebut dari penyimpangan dan juga dari kesesatan. Ini penjagaan yang terbesar, Bapak Ibu. Maka jangan sampai punya anggapan, loh itu gimana para sahabat disiksa, ada yang mati, sampai apa namanya ditusuk kemaluannya hingga meninggal seperti Sumayyah. Berarti kan gak dijaga katanya, kalau menjaga Allah akan dijaga. Ingat, apakah Sumayyah bergeming, apa bergeser dari keimanannya? Sama sekali tidak. Bilal bergeser dari keimanan? Sama sekali tidak. Kokoh, teguh. Itulah penjagaan Allah yang sebenar-benarnya. Maka Sumayyah berhak mendapatkan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Sabran ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir. Janji untuk kalian surga dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada yang lebih besar dari penjagaan agama? Tidak ada, jemaah. Memang fisiknya hancur. Memang dia harus meregang nyawa. Tetapi ketika agama tetap dipegang dengan teguh, keselamatan abadi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, wa huwa a'zamul hifzi. Penjagaan Allah terhadap agama seorang adalah sebesar-besar penjagaan. Orang diberikan kesehatan, orang diberikan kekuatan, orang diberikan waktu. Tetapi yang terpenting adalah orang diberikan kemampuan untuk menjalankan agama. Itu yang terpenting sudah. Enggak ada yang lebih penting dari itu. Karena hakikatnya Allah sedang menyelamatkan dari penyimpangan dan juga kesesatan. Qala, kemudian yang selanjutnya, wa minha, yang keempat. Di antara sarana untuk bisa seorang selamat dari fitnah, musahabatus salihina minal mu'minin wa tarku musahabatil maftunin, bersahabat atau berteman dengan orang-orang saleh dan meninggalkan pertemanan atau persahabatan dengan orang-orang yang terjerumus ke dalam fitnah. Seorang mengusahakan temannya, sahabat dekatnya itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh. Itu yang harus diusahakan. Orang saleh itu yang seperti apa, jemaah? Perhatikan baik-baik. Orang yang saleh itu yang paling landasan, paling kuat kesalehan itu adalah apa? Orang yang mengerti tentang tauhid. Orang yang terus mengupayakan ibadahnya karena Allah semata. Yang senantiasa dia mengingatkan kepada saudara-saudaranya tentang tauhid dan mengingatkan tentang bahaya kesyirikan. Orang soleh adalah orang yang menjaga sholat dan ibadah-ibadah yang wajib, yang sifatnya wajib. Itu standar soleh. Orang yang saleh adalah orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Dan ketika terjerumus ke dalam dosa besar, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang saleh adalah orang yang menghiasi dirinya dengan akhlak mulia, akhlakul karimah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang saleh adalah orang yang berupaya terus untuk istiqamah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita jadikan sebagai apa? Sebagai teman kita, sebagai sahabat kita, Bapak Ibu. Kenal dengan orang jahat enggak ada masalah. Tapi menjadi sahabat orang jahat itu yang harus kita hindari. Namun di sana ada orang saleh, ada orang yang muslih. Kalau muslih ini levelnya lebih tinggi lagi. Muslih itu yang senantiasa menebarkan kebaikan di tengah manusia. Kalau saleh itu kesalehannya untuk dirinya sendiri. Dia hubungannya baik dengan Allah sudah, namun dia tidak istilahnya melakukan dakwah. Apakah bisa seperti itu? Iya. Ada orang-orang yang levelnya saleh untuk dirinya sendiri. Karena memang dia merasa dirinya memang sanggupnya untuk seperti itu saja, ya sudah. Dan orang yang levelnya lebih tinggi adalah al-muslih, yang senantiasa menebar kebaikan di tengah umat. Melihat kemungkaran, diingkari. Ada orang yang melakukan kemungkaran, ya dinasihati. Memerintahkan kepada ketaatan kepada Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi, seorang tertuntut untuk bisa terhindar dari terjerumus ke dalam fitnah adalah bersahabat, berteman dengan orang-orang yang saleh. Qala, penulis menyebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu mir'atul mu'min." Seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin lainnya. Wal mu'minu akhul mu'min, seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lainnya. Yakufu alaihi dhai'atahu, yang seorang mukmin itu menjaga saudaranya dari kerugian. Wa yahutuhu min waraihi, seorang muslim atau seorang mukmin itu menjaga, melindungi saudaranya dari belakang, dari arah belakangnya. Bukan menikam dari belakang, bukan ngerasani dari belakang. Seorang mukmin itu senantiasa menjaga saudaranya. Ketika ada orang yang berusaha untuk ngomongin saudaranya yang lain, dia akan menjaga, stop. Atau enggak seperti itu yang saya kenal, beliau orangnya baik. Seorang mukmin akan senantiasa seperti itu. Kaum muslimin muslimah rahimani wa rahimakumullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian penulis menyebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rajulu ala dini khalilihi." Seorang itu akan mengikuti agama teman dekatnya. Khalil, teman yang dekat. Walyandur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah seorang memperhatikan dengan siapa dia berteman. Hendaklah seorang itu memperhatikan dengan siapa dia berteman teman sekarang ini. Bukan untuk menilai orang lain, kita. Teman kita siapa? Teman dekat kita siapa? Rantang, runtung, ngalor, ngidulnya itu kita sama siapa? Kita itu levelnya seperti dia, sudah. Kalau kita rantang runtungnya dengan orang ahli masjid, insyaallah kita orang baik. Bukan itu untuk legitimasi kita ya. Tetapi insyaallah lah kita masih terjaga kayak gitu, Bapak Ibu. Tapi kalau rantang runtungnya dengan orang-orang yang na'udzubillah tidak sholat, rantang runtungnya dengan orang-orang yang peminum khamar, rantang runtungnya dengan para penjudi, na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah. Kita lanjutkan. Yang kelima. Yang terakhir yang disebutkan oleh penulis. Wa min a'zami asbabi thabat ala din. Dan di antara sebab terbesar untuk tetap teguh di atas agama. Wa adamu ta'arudi lil fitan. Yaitu tidak mendekati fitnah. Wa sa'yu fi tawak qiha bil ibtida'i anha wa an asbabiha. Tidak mendekati fitnah dan tidak dan serta berusaha menghindari menghindarinya beserta sebab-sebab yang mengantarkan kepada fitnah. Tidak perlu kita mencari tahu, mendekati tentang fitnah tersebut. Jauhi fitnah, jauhi sebab-sebab yang menghantarkan kepada fitnah. Apa faedah dari itu semuanya? Ketika seorang menjauh dari fitnah, ada faedahnya. Kata penulis, fayasful qalbu wa yatadzawwaqu halawatal iman. Dengan menjauh dari fitnah, hati menjadi bersih. Hati seorang ketika menjauh dari fitnah itu hatinya menjadi bersih. Wa yatadzawwaqu halawatal iman, dan seorang dapat merasakan manisnya iman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seorang menjauh dari fitnah, ada kekufuran, ada kebid'ahan, ada kesyirikan, ada kemaksiatan, kita jauhkan diri kita darinya. Kita akan bersih hati, kemudian kita akan bisa merasakan keimanan, manisnya keimanan. Lezatnya iman itu ada, Bapak Ibu. Mungkin selama ini kita merasa kelezatan di dunia pada minuman, pada makanan, pada sesuatu yang sifatnya lahiriah. Ternyata di dalam syariat kita ada istilah apa? Halawatul iman. Halawatul iman. Manisnya atau lezatnya keimanan. Masya Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sya'ni dajjal. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda tentang dajjal. Tentang dajjal. Man sami'a bid dajjal fal ya'na anhu. Barang siapa yang mendengar tentang Dajjal, datangnya Dajjal itu fitnah paling besar di muka bumi. Di hadapan manusia nanti akan ada fitnah Dajjal, keluarnya Dajjal sebagai fitnah terbesar. Apa kata Nabi? Falyakna anhu, hendaklah dia menjauh darinya. Fawallahi inna rajula layaktihi wahuwa yahsabu annahu mu'min. Demi Allah, seorang bisa datang kepadanya dalam keadaan merasa dirinya beriman. Fayattabi'uhu mimma yab'athu bihi minal syubuhat. Kemudian menjadi pengikut Dajjal karena syubhat-syubhat yang dibawanya. Na'udzubillah. Ada orang yang merasa imannya kokoh. Ketika datang Dajjal, dia merasa tidak akan terpengaruh. Ternyata ketika mendekati Dajjal, kemudian terpengaruh dengan syubhat-syubhat tersebut. Maka lebih baik kita menjauh dari fitnah, jamaah. Segala macam bentuk fitnah, kita jauhi. Apa-apa yang bisa menggerus keimanan, apa-apa yang bisa mempengaruhi ketaatan kita kemudian berkurang, apa-apa yang menjadikan kita mungkin bisa berpaling dari ketaatan kepada Allah, maka berusahalah kita untuk menjauh darinya. Ini resep dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan seperti itu, seorang bisa menyelamatkan hatinya, hatinya tetap bersih, kemudian dia bisa merasakan kenikmatan dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di akhir, penulis menyebutkan doa. Nas'alullaha lana wa li ikhwanina al-muslimin al-thabat ala dinih. Kita memohon kepada Allah agar memberikan keteguhan kepada kita dan seluruh kaum muslimin untuk bisa teguh di atas agamanya. Wal ismata minal fitan, dan melindungi kita dari segala macam bentuk fitnah. Ma dhahara minha wa ma batan, segala fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita untuk mengokohkan langkah kita dalam taat kepada Allah, dalam keistiqamahan, dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.